Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se potežete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je emisija Znakovi. Moje ime je Sava Ristović. Gost današnjih znakova je Zoran Dimovski, umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, koji je na našu umetničku scenu stupio u prvoj polovini 90. godina i to kao predstavnik one struje umetnosti koja je istraživala odnose formalističkih elemenata slike i konceptualne nadgradnje. Iako se u ovih 30. godina stvaralaštva pokušao u brojnim medijima kao vidovima ličnih izražajnih istraživanja, Zoran Dimovski je sve vreme ostao veran crtežu, dokazujući da je jednako validan svim ostalim medijima u izražavanju savremenih poetika. Crtež za njega nije niti skica, niti pripremna studija za ozbiljni rad, već tehnika jednako izražajna i idejno potentna kao bilo koja druga. To je pokazao i na aktuelnoj izložbi Poklon u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, gde se predstavio sa 6 novih crteža velikog formata. U središtu vizualnog iskaza su slova, čitljiva i većini nas nečitljiva, ali koja ukazuju da savremene komunikacione tehnologije nisu uspele da prevaziđu nerazumevanje među ljudima nastala posle rušenja Vavilonske kule. Arapska slova, bez obzira na ono što piše, kod zapadnog čoveka izazivaju zebnju, ako ne i strah. Iako ih, kako to Dimovski pokazuje, upućuju arapske izbeglice kao apel za pomoć. Dimovski mnogo zahteva od posmatrača, ali se zadovoljava iako cela priča ostane na nivou vizualnog. Bitna je reakcija, komunikacija koja se uspostavlja s posmatračem. Gost znakova bit će naravno Zoran Dimovski, inače prvi gost prve emisije ovog serijala, pa svaki razgovor s ovim umetnikom nosi i dozu sete. Ostaje mi samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da ostanete i dalje u talase Radio Beograda 2.
Found pleasure to resent the popular ignorance and demand. The only guy who'll ever need to read that future working me.
Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas mogu da u Znakovima ugostim Zorana Dimovskog, umetnika i autora izložbe Poklon, koja je pre par dana otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. To zadovoljstvo leži u činjenici da je Zoran Dimovski bio prvi gost prve emisije Znakova 18. juna 2001. godine. Od tada je prošlo skoro 18 godina, promenili smo se i Zoran i ja, ali i umetnost. Pa ćemo danas, dakle, pored priče o aktualnoj izložbi i crtežu kao dominantnoj formi izražavanja, govoriti o tim promjenama unutar umetnosti koje su se dešavale, eto, za ovih 18 godina. Pa sad, dobar dan, Zorane, i dobrodošli.
Hvala, Savo, i bolje vas našao.
Pa, povod za našu priču te 2001. godine bila je izložba Generator oblika 20.001 u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Sećate se te izložbe?
Da, da.
Puno je prošlo, ali tada je dosta se izmenio vaš izraz, opet ostao prepoznatljiv.
Pa, jest. Pa, prošlo je i dosta godina umeđu vremenu. Nekako je možda i logično da se nešto promeni, da dođe do značajnije promene. Tako da, ne znam, ja to vidim kao nešto normalno i potrebno.
Ali tu je i tada i sada, na neki način, ja primećujem neke dve karakteristike koje su od uvek bile vaše karakteristike. To je mali broj radova i velike dimenzije.
Pa nekako, sad pokušam da objasnim zbog čega, manji broj radova, a većih dimenzija, neka monumentalnost, uslovno rečeno, većih dimenzija rad je zgodnije postaviti u galeriji. Drugo, kada su veće izložbe u pitanju organizacije, recimo domaćih kustosa, ali i u inostranstvu, jednostavno ljudi se više opredeljuju za radove većih dimenzija. Ima još jedna stvar, rad većih dimenzija na određen način apsorbuje posmatrača, nekako ga, jednostavno ga usisa u sebe, i to više nije samo na primjer neka dimenzija televizora koji nekako seče čovjeka na pola i jednostavno ne učestvuje celim ukupnim telom u svemu tom, dok rad većih dimenzija, na primjer 3x2 metra ili tako nešto, jednostavno usisa posmatrača i blagom upotrebom sile ga veže u nekom fizičkom smislu. E sad, naravno, to je pitanje emisije, nekog smisla, sadržaja, već izgleda.
Što vama nije teško, vi imate taj, kako bih rekao, skoro fetišistički odnos prema radu sa linijom, sa...
Pa mora se nešto uraditi. Mislim, jednostavno mora se uložiti neki rad da bi se nešto ostvarilo. Imam tu neku crtu praktičnog, kako kažem, nekog ishoda. Jel, tačno je da se teže malo transportuju veći radovi. To je jedino što je možda neka vrsta nepogodnosti. Recimo 100x70 ili već ne znam nešto manje, se stavi u mapu, pa ne se i nema nekih velikih tu problema. Ali ako se ide na neke... ako se transportuje rad na neke veće distancije u inostranstvu ili negde, radovi većih dimenzija jako je problematično transportovati. Da o slikama i da i ne govorim. Tu postoje i te administrativne barijere. Dok recimo ovi radovi na papiru još nekako i mogu da prođu kao nešto, otkud znam, nešto irelevantno, da li to neke... Mislim, ja i prijavljam kao ručno crtane tapete. tako da, u tom smislu negde je...
Dobro, ali nije to jedini razlog. Vi volite veliki da, format od početka.
Da... Lakše se i postavi u galeriji.
Pa dobro, nije nekako... samo to i tehnički. Imam utisak da taj veliki da. Format jeste ono što vama... gde se vi izražavate, ta velika, da. Veliki formati, veliki crteži, ajde tako da kažem.
Jest.
Jer malo pre smo pomenuli, dakle, tu izložbu Generator oblika 20.001, dakle, pre 18 godina, kada ste izlagali, kažemo, apstraktne forme,
da,
sa iscrtanim linijama, i evo ova najnova izložba koja je jedna druga priča, ali opet je linija, opet su to velike dimenzije, opet je to pasionirano crtanje.
Da, da, da. Ako se sećam, ova izložba koju ste spomenuli u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti je u stvari bila jedna ogromna matrica, jedan rad, ali sastavljen iz manjih, mislim, manjih komada. Radovi su, to su bili formati 100x70, praktično jedan rad je bio u pitanju. A u nekom formalnom smislu je bilo više istraživanje. Oblici razni, apstraktni oblici, asocijativni, neasocijativni, tehnika bila ista, to je olovka u boji na papiru. Međutim, sada za ovu izložbu nekako u posljednje vreme više me interesuje da radim sa tekstom, jednostavno da sada skoro da sam zanemario taj formalni neki deo vizualne manifestacije. Jednostavno sam se opredelio za prvenstvo, stavio sam akcenat na, radio sam sa tekstom.
Da, ali govorit ćemo kasnije o toj samim delima, da ih objasnimo malo detaljnije, ali i tu i ranije linija je ostala dominantna.
Da.
Vi se ne napuštate nikako, ona je i gradivni element, i svrha, i te, i sredstvo.
Pa i to je isto, mislim, jako praktično. Kad, recimo, olovkom, ili, mnogo je čistije. treba više, možda više fizičkog rada, napornije je za te velike formate. Potrebno je energije, jednostavno, to čoveka slomi, energije i volja. Tu je svaki komad iscrtan, mislim. Nema jednostavno, ali jednostavnije, sve se pojednostavljuje. U tom smislu je to meni nekako, želao sam da maksimalno pojednostavim oko tehničkih stvari i oko tehnologije, da jednostavno uprostim što je više moguće to. Jer ja sam to morao sve brzo da uradim. Recimo, skoro sve te radove sa ove izložbe sam uradio na fakultetu za vreme raspusta ili kad je slobodan. Pošto zahtevaju neki prostor koji ja nemam.
Jer sad kad ste rekli, ne verujem da baš tako objašnjavate svojim studentima važnost crteža, važnost linije. Jer znam kako objašnjavate.
Pa,
pričali
dobro,
su mi.
Jeste, ali to je negde, kako kažem, dosta individualno, zavisi od kako se to shvata. Mislim, crtež jeste negde možda najbrža tehnologija. Kako kažem,
ali vi, vama nije bitna ta brzina?
Pa nije, ona je takva, mislim, tolika je koliko je, ne može, jednostavno nešto ne može, tehnološki ne može brže da se uradi.
Ja imam utisak, a pratim vas, dakle, od te prve polovine 90. godina, kada ste se i malo pojavili na našoj umetničkoj sceni. Ono što sam ja primetio tada, a mogu i da kažem da mogu da primetim to i sada na ovoj izložbi u Kulturnom centru Beograda, jeste ta vaša zainteresovanost ili istraživanje jednog područja, jednog aspekta sa željom da iskažete poruku. Ona možda bude kritička, možda bude parola, možda, ne znam,
da
li biste se saglasili sa mnom?
Pa, da.
Jer iza onih svojevremenih formi, punih linija, tako da kažem, je postojalo nešto što ste želeli da poručite. Znači, niste to bili samo formalno likovna vežbe ili istraživanje.
Da. Pa jeste dosta, mislim, to o čemu vi govorite sada verovatno se reflektovalo u nazivima radova, ako mislimo na, recimo, na radove iz Salona muzeja savremene umetnosti, većih,
recimo,
formata,
da,
koji su bili tamo je jedan od naziva bio, recimo, metastazis, onda talium.
Da.
Onda ne znam šta je još tu.
Pa i ova pomenuta izložba Generator oblika 20.001, mislim, to je apsolutno, kako bih rekao,
pa asocijacija na 2001. godinu kada se dešavaju promene.
Da, ali negde sam ja tu možda malo cinično dodao tu još jedan...
Naravno, da,
ali čak sam i tu recimo uprostio maksimalno moguće taj izraz naziv rada. Jednostavno sam za konkretno tu izložbu sam jednostavno generisao te oblike. To je bilo recimo jako teško.
Da, 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 da.
Ne ponavljati ih, kako da kažem, da bi se taj recimo jedan od ciljeva ostvario, recimo da se ne ponavljaju previše oblici, što umetnici često u suštini rade, malo te ne ponavljaju jedno te isto, ne znam, jako dugačak period godina, gde se to može sve da negde svede na vrlo slično i onda se to kao pravda nekim istraživanjem.
Pa dobro,
ja zbog toga volim da idemo je neke malo ekstremnije.
Ali vi jeste istraživali mnoge stvari.
Pa, da.
Meni je ostalo, recimo sad kad govorim o vašim nekadašnjim izložbama, ostala ona u haosu gde ste fotoprint na foliji kombinovali sa crtežom, onim vašim prepoznatljivim, ajde kažemo crtežom.
Da, tu je bio crtež mišem i onim, da kažem, digitalnim sredstvima crtanja,
da.
A opet na onim termostabilnim folijama. Da, sećam
se. Tu su bile delovi ljudskog skeleta.
Da, kosti. Neke,
da, da, da.
Taj modul bio preuzet iz anatomskog atlasa digitalnog. Ali nešto je bilo premodifikovano. Mm. Onako kao...
Ali eto, to je istraživanje, znači i novo mediju.
Pa, recimo.
Vi ste i u grafici isto tako istraživali.
Da, jest. Pa, nekako mi je, trudim se da i meni bude zanimljivo. Da malo i da se zabavim. Ne mogu samo da non-stop nešto radim. Pokušavam malo i da se zabavim nekako, da učinim se da i taj neku, uloženi rad, da jednostavno da i meni bude malo neka vrsta da, dodatnog izazova, pa i te najjednostavnije vrste zabave. Da, pošto tu, mislim, kod rada na tako tim većim formatima ponavlja se u suštini, stalno se ponavlja neka veća količina manualnog rada i onda potrebno je nečim ispuniti to vreme, jednostavno tako se, mislim, tako je nemoguće na drugi način raditi.
Dobro, ajde sada onda da čujemo kako ide taj proces, jer negde možemo da kod vas nađemo i kako bih rekao, kritiku, možemo da nađemo i razmišljanja u nekom univerzalnom pitanju, a isto tako u nekom,
da,
tako reći, svakodnevnom pitanju, možemo da nađemo i humoresku.
Pa mogu, da. Pa jeste, to je neka vrsta posledice u suštini rada, tog interesovanja i neke relacije u odnosu na digitalne medije, neku našu savremenost koju živimo, odnos teksta prevashodno koji nas okružuje preko interneta. Naprimer, zanimljive se stvari pronalaze, ja sam bio onako šokiran kada je recimo Google Translate prevodilac online preveo Arbeit macht frei kao rad, kao na srpsko-hrvatski rad je besplatan. Na slovenački deluje besplačno i onda sam, mislim, ta neka vrsta tog nekog, da kažem, specifičnog cinizma, onda sam pomislio, pa dobro, ajde da vidim kako bi to moglo da zvuči na kineskom. Mislim, ne slučajno. I naravno, to je onaj jedan motiv, ja ne znam što znači, ne znam da li to da, to je recimo ovaj rad, govorim o ovom radu koji je sada na izložbi u Kulturnom centru Beograda, koji se zove Macht Frei. To su u stvari ona dva kineska simbola, znaka, slova koja je Google prevodilac preveo kao Macht Frei, što može da znači i moramo biti slobodni, ili možemo biti slobodni, ili već nije me sad to toliko zanimalo, ta vrednost, istinitosna vrednost, više je vizualna.
Da, ali recimo kada govorimo o tim vašim razmišljanjima, ne sada kažem istraživanjima, ali razmišljanjima, me to interesuje, to pokušam da proniknem pre 5 godina, ja mislim, ili 4, u magazinu ste se poigravali sa nekim nama dobro poznatim likovima. Ti su da. Imali, dakle, bili konkretni sa imenom i prezimenom.
Da, da, da. A to verovatno mislite na ovaj istorijske ličnosti, Kennedy, Jacqueline Kennedy, Lincoln. Pa to sam namerno, kako kažem, baš zbog toga što su to...
I Clintonova čerka, ako se ne varam.
Ne, Kennedyva čerka.
Kennedyva, pardon.
Specifične i jako poznate istorijske ličnosti. I celo, i sve što ih okružuje. I dan danas, a možda i više, imajući u vidu koliko se u suštini savremene demokratije promenile u odnosu na, pa moglo bi se reći jako kratak u istorijskom smislu posmatrano period vremena, tu je možda 50 godina u pitanju od recimo nekog Kennedyevog vremena do danas, a verujem da čovjek ne bi mogao da zamisli ovakve stvari da se dešavaju kao što se dešava danas, koje se dešavaju danas u svetu, uopšte u samim državama, u samim državnim administracijama, u njihovim odnosima. I tako da u suštini sam negde, to mi je i bila jedna od nekih ideja, od nekih polaznih tačaka, dakle sam krenuo sa ovom izložbom.
Da, i to je ono zanimljivo, znači, s jedne strane apstrakcija, s jedne strane, a druge strane realizam, pa i da. Konkretna, kako zove, imena, i sad najzad reč. Kako je to, kako bih rekao, došlo do toga?
Pa, jednostavno sam došao neku ideju, zamisao, da bi u stvari želeo da komuniciram tekstom sa posmatračem i uopšte na taj način da komuniciram.
Nema nikakve veze što se ne. Današnji svet zasniva nas na komunikaciji slikama.
Ne, baš zbog toga. Mm-hmm. Mada u suštini mislim da se i dalje sva komunikacija odvija preko teksta, jer i to je tačno da se komunikacija bazično vrši vizualnim materijalom, ali taj vizualni materijal, mislim, po mom mišljenju, je samo jedan interfejs. Ljudi to prevode u tekst kada razumevaju i kada to pokušavaju da shvate, oni stvari taj interfejs vizualni koji im se nudi na svakom koraku preformulišu i shvataju ga kao tekst. I taj tekst u stvari oni razumeju i, ne znam, ponašaju se prema instrukcijama tog teksta, žive, jednostavno praktično žive život prema na osnovu tog teksta koji oni ljudi, mi svi razumemo i koji primamo, jednostavno primamo i obrađujemo, kognitivno obrađujemo tu masu teksta koja nam se preko vizualnog sadržaja praktično plasira, emituje. Pa u tom smislu sam i negde više razmišljao u ovoj seriji radova, da su u principu oni više neke komunikacione alatke nego što su kao umetnička dela ili već neka vrsta rada iz domena umetnosti. Od početka sam to shvatio kao neku vrstu komunikacionog interfejsa. I to su možda imaju zbog toga te dimenzije bilborda i tog odnosa prema telu. Jako mi je to bilo važno. Vrlo jednostavno sam postavio taj sistem, ali praktično van vizualnog i van formalnog.
Ne znam da li je to tako, ali mislim da smo ovim napravili dobar uvod za priču o izložbi Poklon Zorana Dimovskog, čemu ćemo govoriti više u drugom delu ovog razgovora posle malo muzike.
Trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excuse-moi.
Gost današnjih znakova je Zoran Dimovski, koji u Galeriji Kulturnog centra Beograda otvorio izložbu Poklon. Potrebno je reći da je Zoran Dimovski prošle godine organizovao istoimenu izložbu Galeriji savremene umetnosti u Smederevu i tom prilikom je prikazao nekoliko dela koja su predstavljena i na ovoj izložbi. E sad, ovoga puta, za razliku od te smederevske, postoji tekst u katalogu koji je napisao Stevan Vuković, teoretičar umetnosti i filozof, pa bih Zorane prvo pitanje postavio faktički pozivajući se upravo na Stevana Vukovića, koji kaže, citiram: "To specifično estetsko uživanje koje ovi radovi omogućavaju ipak nije samo dovoljno i u sebe zatvoreno, već je potpuno uvezano sa njihovim kognitivnim elementima koji pozivaju na analizu i tumačenje prikazanog sadržaja kao i konteksta njegove upotrebe." Dakle, rečenice koje same po sebi nešto znače, ali vi proširujete to značenje. Negde, zato sam izrazio onu sumnju što ste rekli, da. To je to jednostavno, pa nije baš jednostavno.
Pa dobro, nije, ali ja kažem kako sam ja morao postaviti jednostavno, bilo mi je važno da radim sa tekstom.
Dobro.
Onda da postoji bipolarna, neka vrsta bipolarnog odnosa ili unipolarnog, da ako su, da ne preterujem sa brojem elemenata i da da postoje, kako da kažem, da postoje relacije na digitalnu neku matricu, recimo na internet, pošto sam koristio, tu se ne vidi, ali ja sam u izradi tih radova koristio projektore, materijale koje sam našao na internetu, pa i tekstove, naravno informacije, morao sam napraviti neku vrstu istraživačkog rada. I onda za svaki taj rad ne znam, imam neku dokumentaciju koja mislim da je važna i da koja je meni poslužila kao neka vrsta građe.
A što znači to istraživanje što ste rekli? Jer ono, zato što ono što sam ja bar razumeo od ovih radova, to su neka određena, ne znam, upozorenja.
Pa konkretno ovaj jedan rad koji u stvari Gift se zove ili Poklon, je to je originalna traka, nalepnica sa konzerve Ciklona B. Mm-hmm. Koje se mogu naći i kao da se kupe prazne, naravno, na eBayu. Evo sad skoro,
da,
recimo,
da objasnimo, Ciklon je dakle gas, da, koji je gas koji je korišćen za koncentracionim logorima,
za masovno ubijanje ljudi. Da. I korišćen je Beograd je recimo karakterističan po tome, zbog toga što se nije se koristio Ciklon B u Beogradu. nego su se koristili ovi gasovi, izduvni gasovi motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ali prve dve ili jedna sigurno, te takozvane komore koje su prevozile ljude iz koncentracionog logora ovde dole od Starog Sajmišta do Banjice, tačno tih sat vremena okolnim putevima je bilo potrebno da ljudi budu ubijeni dok stignu do i to, tu je recimo, to je podatak koji je, mislim da je važan za Beograd, da vezuje se za Beograd i da ima dosta stvari tu koje su, kako kažem, jako važne, a mnogi recimo ljudi ne znaju da je na teritoriji Beograda postojalo 4 logora.
Da.
I to malo se jednostavno, mi svi obraćamo pažnju na neke podatke, neke informacije koje u suštini nemaju toliko značaja, a zaboravljamo nešto što je deo naše istorije, deo istorije ovog grada, pa samim tim i deo jako važne istorije opšteg, u opštem smislu. Tako je to recimo labela koju je jako bilo teško naći u tom nekom obliku ispravljenom.
Mm-hmm.
Jedva sam našao recimo tu, ja sam to nacrtao i napravio u velikom formatu, to jeste malo šokantno, ali
meni je bilo zanimljivo što na prva reč koja jeste gift gas,
da,
koja bi mogla se prevede sa engleskog recimo,
da,
da, poklon gas,
pa na primer, da, da, taj moment tog nekog, da kažem, dramatičnog cinizma je jako važan tu.
Da.
Kao, mislim, postoji danas, jednostavno, ja sam stekao utisak u poslednjih, ne znam koliko, 5-6 ili možda više godina, osjećao sam to i ranije, ali stekao sam utisak da mi u stvari danas živimo u nekom globalnom logoru, gde nam je omogućeno da imamo gadžete, visoke tehnologije. I u suštini mislim da
smo zarobljeni.
Da smo, ne time, nego jednostavno mislim da smo zarobljeni ekonomskim i političkim sistemima koji su danas na snazi. A ponuđena nam je, to su nam igračke. Savremena tehnologija nam je ponuđena kao neka vrsta igračke, zabave, odvraćanja pažnje, ne znam već čega. I ne znam zbog čega smo toliko srećni, zbog čega nas ta, da kažem, visoka tehnologija čini toliko, toliko zadovoljnim. I pre 30-40 godina niko nije mogao da sanja da će postojati uređaj kao što je, na primjer, mobilni telefon, i da će on uz to moći da pravi fantastične fotografije ili već ne znam nije šta. To je bilo nezamislivo. Bilo je možda nekim ljudima, vizionarima, ali sigurno ne u ovom obliku. Niko to nije mogao da, naročito za tako kratko vreme. Mislim, Kennedy sigurno nije ni mogao da zamisli to. Ne verujem da mu je bilo važno. Tako da su se desile i u umetnosti i u društvima i u tehnologiji su se desile neke izuzetno drastične stvari. I nisam siguran koliko savremena društva su spremna i koliko su reagovala, da kažem, ispravno i adekvatno na tu vrstu promene. Kao, imam utisak kao da da je to, mislim, definitivno, nisam ja jedini, razgovarao sam i s ljudima, svi se osjećaju kao da su u nekom logoru. Mislim, da je to da je takva situacija, i jednostavno ljudi dolaze do zaključka da su savremene politički sistemi neodgovarajući i da je tu potrebno da se izvrši određena promjena. I zbog toga ta vrsta, zato i kažem specifična vrsta cinizma koja nije stalno na ivici drame.
Ja moram da se ponovo pozovem na Stevana Vukovića, koji ukazuje da je, govoreći o vašim radovima, reč o krajnje jednostavnim i kompoziciono svedenim delima, čije te značenje vi proširili detaljima koje je potrebno otkrivati. E sad, jedan od tih detalja jeste da, konkretno kada govorimo već o ovom nalepnici za ciklon,
da,
dakle, poklon, kako ste ga nazvali, da, the gift, jeste da nema ravne ivice. čak i slova nisu jasno definisane.
Čupava.
Čupava.
Da, čupava se.
Ja to kažem kao da ih je neko priključio na Teslin generator.
Da, da. Da. Pa jednostavno, to je ta moja, ne znam, potreba da... to su prvo to je jako veliki pritisak kontaktne površine olovke na papir, jako veliki pritisak i maltene do ivice lomljenja i ovoga, onda je to ostavlja takav trag, za razliku od druge vrste ekspresije gde je ona mehanička. Ovde sam se trudio da ona ne bude mehanička, nego da jednostavno bude ta vrsta gustine, zasićenosti isključivo linijom, ali da postoji, da postoji te kao neke munje koje izlaze iz naravno, ja sam mogao to da uradim plakatski jako precizno, ali naravno da mi nisam namerno tako uradio. I želao sam i da ispoljim energiju. Jer to, mislim, da biste uradilo, mora da se potroši neka vrsta fizička.
A to je ono što energije unosite u rad.
Pa recimo,
pored pa ovog istraživanja da toga sve. Da, ali sad dobili ste potpuno jedan novi kontekst, ne samo vizualni, nego idejni.
Da, jeste.
Jer to ono što ste želi. Uopšte, jer svi radovi ovde i ovi što, aj kažemo, možemo da ih razumemo, i ovi, znači, na arapskom i na kineskom, imaju taj efekat, to što vi kažete, čupavog, pa sad tu je i onaj čuveni plakat na tim checkpointima između istočne i zapadne Nemačke, pa sad kao vi ste uzeli ovaj, kao napuštate američki sektor, pa je to na engleskom, ruskom i francuskom jeziku.
Pa to mi je bio, paradoksalno je, ali to je možda najupečatljiviji primer multilanguage teksta. Nisam našao bolji primer teksta koji je više jezični na jednom komadu. I to mi je bilo, recimo, fascinantno. Jednostavno sam morao da uradim tu tablu, naravno povećanih dimenzija, ali s akcentom da ti fontovi i ta, kako kažem, taj vizualni identitet table ostane u tom smislu što verniji. Tako da se tu se čak vide i specifični fontovi koji danas su zastupljeni u kulturama, recimo, evo, recimo, možda tipično nemački font, ali naravno da se vidi još neke, da se tu jasno vide i još neke stvari, recimo i tada kao i sada zastupljeni su po nekoj vrsti hijerarhije. I u smislu jezika, ali i u smislu supersile. Evo, recimo, to je prvo engleski, posle toga je ruski kao neka druga vrsta supersile, isto je to možda neki font zvaničnog, da li pravde ili već ne znam ja šta, i ovde francuski, koji je da, i nemački je jako mali.
Da, čisto onako kao on dodatak.
Kao dodatak i poslednji je tu. I on je možda vuče koren iz onog fonta, recimo secesije ili već ne znam, ono tako izduženi.
Ali zanimljivo je da kada se posmatra to, možda i ne mogu, ne moraju da se vide te linije koje izlaze iz tih slova, da, taj kao elektricitet koje one nose, ali kad se priđe bliže, onda se tek otkrive. I onda, da, kao da, što ste rekli negde na početku ovog razgovora, kao da tog trenutka hvatate posmatrača i uvodite ga u svoju priču.
Da. Pa, jeste. Mislim, moram sam da ponudim još nešto. A ne samo, kako kažem, ilustraciju, vizualnu ilustraciju, nego, mislim, to je moglo da se uradi na više načina, ali opet možda, ja sam možda izabrao najteži način. Najteži za izvođenje. Jer to je jednostavno dosadno. I teško je kontrolisati. Jako je teško kontrolisati. Ali meni je bilo zanimljivo baš na taj način da uradim. Tako da mislim da sam tu postigao određeni, da kažem, ono što je Marks rekao, višak vrednosti.
Pa jeste, to jeste. Mali, e sad, ovo jeste lako za otkriti, saznati šta je tu. Imamo tu i dva rada, jedan na arapskom, jedan na kineskom. Kineski ste obrazložili.
Da.
Šta je sa arapskim?
Arapski je u suštini prevedena reč help. prevodilac mi je dao, koja se izgovara Museda, i to je to je ta reč koja je, ja sam to proverio u raznim fontovima, odabrao jedan koji meni lično je odgovarao možda najviše. I pa dobro, sad da kažem, nije to baš, nisam ja to baš to ako previše naivno ni uradio, jednostavno znao sam da će, računao sam s tim da će to izazvati određenu vrstu neke, da kažem, uslovnog refleksa kod zapadnog posmatrača. Ne znam, zapadni čovjek kada vidi arapski nešto, to je odmah neka vrsta garda, odmah već, ne znam, nija dolazi do izražaja to što je, su ljudi toliko indoktrinirani onime što im se plasira preko javnih medijuma, da jednostavno tako reaguju. Međutim, to je jedna obična i jako potrebna reč help, jer to je rađeno u vreme baš ovih najvećih, kako kažem, migracija. I to je jako zanimljivo, recimo, da je Homo sapiens išao tim putevima. To sta dva puta, jedan preko Srbije, neizbežne Srbije, i sa Bliskog istoka Homo sapiens se kretao tim putem, i ovaj drugi preko Bugarske i ovamo. Istim putevima su se kretali i ljudi u sad kad je bila ova sirijska kriza, još uvek je, i to su isto ta dva puta. Svi ti radovi imaju neku dozu ličnog, recimo taj help. U stvari to je help, to je u stvari iskorišćen je ovaj naziv Beatlesa, pesma Beatlesa Help I Need Somebody, u jednom momentu sam tako baš i osjećao, jednostavno sam hteo da tu inkorporiram i deo jako lično u tu u to opšte mesto, i nešto što je možda važno za sve nas, i bez obzira da li tu nešto kritikujem ili skrećem pažnju samo, ili ne znam ni ja, već osjećao sam, bio sam pozvan da stavim i da ugradim i da inkorporiram nešto jako lično. Tako da se ovaj prvi rad Living, You're Living the American Zone Sector zove u stvari Living Zoran, što može da bude, to su neke, mislim, jednostavno životne neke stice i okolnosti koji su svima nama jako dobro poznati. A recimo ovaj rad Help, I Need Somebody, to je isto veoma veoma jednostavan u stvari, i nešto što je vezano i što je poznato svakom čoveku. Jer svi mi čak i više puta u toku života pomislimo možda doslovno baš tako.
Da, ali to je, ja mislim, i osnovni poklik svih ovih migranata koji dolaze na granicu Evrope ili Evropske unije, koji pokušavaju da izbjegnu ratno stanje i sve ono što se dešava tamo, da je to, jednostavno oni traže pomoć.
Da, oni traže, da, ljudi, kad su ih tako, mislim, da sada mislim, znamo o čemu se tu u stvari radi, ali mislim, to je baš stravično što su radili.
Zorane, ostalo nam je još, ajde tako kažem, za razmatranje, mislim, vremena za razmatranje još jednog rada, to je You and You. On se negde, kako bih rekao, odvaja iz ovoga niza, sem po nekim tim, kako bih rekao, vizualnim naznakama.
Aha.
Vizualne tehnice, ajde tako da je nazovem, jer i ovde isto imamo te linije koje iskaču iz pravog oblika ili iz forme.
Pa u stvari možda i ne, jer ovo je isto tekst.
Uh-huh.
Ovo je, to sam našao u jednoj knjizi, lice u obliku, ali tekstom ispisan.
Aha.
To je arapski tekst, a to lice je u stvari Mahdi. I reversnim istraživanjem tog lica, koje je formirano tekstom, sam našao svega 4 linka. Da je u stvari to Mahdi, koji znači onaj koji je izabran božanskom, da kažem, energijom, ili onaj koji je izabran od strane božanske ruke. I to on se, Mahdi, ta vrsta koncepta i ta vrsta zamisle se taj arapski profesor arabistike ili već da kažem religija, on navodi kroz većinu religija se u raznim oblicima pojavljuje, navodi faktografski i Stari Zavet, Novi Zavet, ne znam, iz Kurana ili već ne znam ja, ta, tu ovaj, pojavu Mahdija, recimo. Međutim, ja sam ga ovde predstavio kao ženu. I to sam uradio potpuno svesno. E sad, to možda bude malo, ja sam računao da će to možda biti jako osetljivo, kulturološki, politički, upravo za ljude, možda i za arapsku kulturu, jer sad to ovaj, možda nije uputno baš na taj način predstavljati Magdi, jer on nije zamišljen da bude, on je zamišljen da bude muškarac. Međutim, ako ovde se, ako se pogleda to lice, to je u stvari, ja sam gledao to lice i jednostavno sam primetio da je to u stvari izraz, da ima neku izraz zabrinutosti. Ali ta zabrinutost i ta izraz brige je u stvari neka vrsta zabrinutosti majke, roditelja. I onda sam došao na ideju da to bude ovaj, da u stvari da je Mahdi žena. Da ga predstavim kao ženu. Zato sam i stavio ovaj, to su dve različite žene, jedna je crna, druga je plava, dve različite su frizure, a obe su iste, isti je portret. I tu sam u stvari tu bipolarnost. Praktično sam dva puta ponovio tog Mahdije. To se teško primećuje, jako je, da kažem, taj tekst je u suštini skriven iza tog lica. Ali evo, ako se tu pogleda, ta zabrinutost ostaje. I mene to, ne znam zbog čega, me asociralo na upravo tu, da kažem, tu Kennedyjevu zabrinutost za, i uopšte, ne kažem Kennedy u smislu, nego njega koristim kao simbol za tu vrstu zabrinutosti, koja, recimo, šta bi ti ljudi rekli danas kada bi se suočili, kada bi bili upoznati sa onim što se dešava u njihovim demokratijama i uopšte u svetskim socijalnim sistemima. Ovaj, šta bi, recimo, ne znam, Kajzer rekao kada bi pogledao danas Nemačku ili Srbiju, ili koji je svojevremeno rekao, izjavio jednu, imao jednu ključnu izjavu za vreme Prvog svjetskog rata, kad je rekao, recimo sad mala digresija, ali tamo bilo je mnogo dobrovoljaca i sa jedne i s druge strane maltene ljudi su se prijavljivali kao da idu u, ne znam ja, na letovanje ili nešto. Ne. Nije do tada bilo sukoba tih razmera. I Kajzer je rekao, danas hrlite u rat, sutra ćete plakati. Ovaj, to je, ta vrsta zabrinutosti tog Mahdija, kog sam ja predstavio u originalnom obliku, nisam tu ništa menjao, imam i u stvari tu neku brigu roditelja. Ali i neku vrstu neke specifične seksualnosti, i zbog toga sam i naslovio tako rad You and You, kao ti i ti. To može da, mislim, sad je značenje mnogostruko. Međutim, hteo sam da naglasim da iz većina ovih radova zapadni čovek zna samo dimenzije koje su napisane u brojevima. Godinu izrade sam stavio arapskim.
Da.
Ne arapskim, pardon, rimskim brojevima. Pošto su u stvari Rimljani vladali svim tim, celim tim područjem. I širim Bliskim istokom, Mediteranom, našim, naravno, ovde, ovaj, našim područjem. Jednostavno, rimska administracija je upravljala. Upravljala ovaj, stanovništvom, upravljala tim, kao supersila, mislim, upravljala tim delom sveta. To je bio, to se smatralo praktično celim svetom. I danas, recimo, zapadni čovjek samo shvata, on ne razume taj tekst, On zna samo materijalnu vrednost, kako kažem, veličine formata. 200 puta 300 cm, ili već koliko je.
I onda zato vi pravite velike formate.
Pa da, a potpise na ćirilici.
Naravno, da.
Potpisao sam se, onako što sam diskretnije mogao, direktno na radovima, i izuzev ovog Living Zoran, gde sam se umesto NATO, a dole, to je jedina odstupanja od originalnog, jel ovaj, dole u, na multijezičnoj tabli stoji, da li stoje NATO snage, NATO je Armed Forces, ja sam znala se pospisao Dimovski zavrano umjesto, ali tim istim fontom.
To su te male vaše cinizmi, tako
pa,
da
recimo,
kažem.
Pa
da.
Neka vrsta, to u stvari više neka vrsta intervencije.
Najzad smo došli do toga da to nije tek tako jednostavno, već da čovjeka da, kako što reče Stevan Vuković, dođe do ovoga i počinje da otkriva u detaljima ta sva značenja koje se nalaze na ovim radovima. Moj gost je danas bio Zoran Dimovski, povodi njegova samostalna izložba Poklon, koja je otvorena u Galeriji Kulturnog centra Beograda. Zorane, hvala na ovom razgovoru i ne znam, vidjet ćemo se opet.
Nema na čemu, Sava, nadam se sigurno.
Na kraju smo još jednog izdanja Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji i do slušanja.